Zaujímavé videorozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
Hovorí, že pre televízie je rizikový subjekt a divákov polarizuje. Občas zájde za hranicu humoru a niekoho aj urazí a výnimočný je v tom, že dokáže neustále inovovať svoje podnikateľské a moderatorské aktivity. Matej Sajfa Cifra, ahoj.
Ďakujem veľmi pekne, ahoj.
Maťo, máš nejaké vysvetlenie, prečo polarizuješ? Ty si to už viackrát hovoril.
Možno je to taká nejaká mantra, ktorú ja som si už ako roky vsugeroval a možno už ani nepolarizujem. Vieš, že to je zaujímavé, že ja som mal pocit, že vždy polarizujem možno tak 10-15 rokov dozadu. Bol to pre mňa vlastne taký výkrik a vlastne taká nejaká legitimizácia uplacírovania samého seba v tom priestore. Vieš, že keď prídeš do tých moderátorských vôd, do ktorých svojou kvalitou už čoskoro budeš patriť aj ty, ale naozaj čoskoro, tak zrazu vlastne potrebuješ spraviť o sebe nejaký statement. Vieš, to je, že toto som ja. Že ja nie som možno uhladený moderátor, ja vyzerám ako vyzerám, čo samozrejme stále z roka na rok sa zlepšuje, ale možno aj na to sa budeš pýtať, ale že potreboval som sa zadefinovať. A ja som sa zadefinoval ako ten, ktorý povie veci, ktoré si možno mnohí myslia a nepatrí sa to povedať a povie to a to je polarizujúce. Ale či som teraz, mám pocit, že tie hrany sa tak jemne oleštili.
No, lebo ty si povedal v niektorých rozhovoroch, že pre televízie si vnímaný ako rizikový subjekt, ktorý nie je garanciou úspechu.
A je to tak. A je to podľa mňa doteraz tak. Ja mám za sebou zo pár televíznych projektov, z ktorých ani jeden s výnimkou možno vyvolených jednotky, kde si neúčinkovala.
Ja som bola vtedy na strednej, pozerávala
ale
som to.
Ale mal som pocit, že si to pozerávala v našich rozhovoroch, sme sa o tom niekoľkokrát bavili. S výnimkou toho som vlastne robil projekty, ktoré myslím si, že zásadne nejak nezarezonovali. Že to nebolo, že wow, toto je ten projekt, ľudia si spomenú na vyvolených, ale myslím si, že Hviezdy na lade si nesledovala však.
Nie, no, to vidíš. Som nesledovala.
No, to znamená, že nemám za sebou to, čo má napríklad Adela za sebou, že proste čo projekt, to success a nie je to len o tom, že je tam aj ona, ale že to je proste celé dobre vystavané. To znamená, že som proste riziko, že televízny priestor si povie, že sci-fi je OK, sci-fi je, ako vie byť zábavný, má dobrý content, ale keby sme sa možno spýtali staršej pani z Trenčianskeho kraja, že či je sci-fi dobrý, alebo zoberme Nikodýma, tak asi pravdepodobne zoberú na smeracký meeting Nikodýma.
No, inak máš nejaké vysvetlenie, že prečo ste toľký z tých starých časov fanrádia, keď to tak nazvem, naozaj úspešní moderátori, lebo Adela, Pico, ty, Junior, Marcel, je vás tam naozaj dosť, Bruno Cibere, je vás tam naozaj dosť veľa. A ste všetci z tej jednej generácie, ktorá bola koľko, 15 rokov dozadu, no, môžeme 15, asi povedať, no, to boli naozaj také zlaté časy fanrádia. A žiadne iné rádio nemá takýto track record toľkých úspešných moderátorov. Čím to je?
Myslím si, že je to tým, že to prostredie je jednak si myslím, že to prostredie je také konkurenčné, ale je prajné. Myslím si, že fanrádio má v sebe istý taký nejaký, tá Leškova 5 má taký nejaký gen v sebe, alebo ja neviem, ako sa to povie, genius loci alebo loki. Genius loci, že to miesto tam priťahuje ľudí, ktorí majú niečo spoločné a majú nie, že radi zábavu alebo také niečo, bo to si myslím, že majú aj v iných rádiach radi zábavu, ale že udržia sa tam ľudia dlhodobo len takí, ktorí si myslím, že si vedia aj sami zo seba spraviť srandu. Majú podľa mňa nejaké osobnostné parametre. Že ja si za tých 20 rokov v tom rádiu pamätám aj ľudí, ktorí boli podľa mňa extrémne šikovní, talentovaní, ale nemali to možno v sebe a ten kolektív alebo to prostredie proste ich vypudilo a išli niekde ďalej. Ja si myslím, že to proste to fanrádio to má a má tie osobnosti, ktoré sú schopné ísť možno aj na obraz a ísť aj ďalej. Nemám preto nejaké iné vysvetlenie.
No inak my máme za sebou voľby a vy dokonca aj Rádio Naka. Na síce jednom poschodí, ako je fanrádio, ale máte tam aj účtovníctvo, bolo to v tej istej budove. Áno. To ste vtedy ako prežívali v rádiu?
Ja som bol, pravdu povedať, na ceste z Prahy a naša kamarátka spoločná mi písala, že teda Maťko, ideš dnes do rádia? A ja hovorím, že som na ceste z Prahy. Že ide k vám Naka. My sme teda, pokiaľ ja viem a mám informácie, tak my sme o tom vedeli, prišli po nejakú jednu faktúru z nejakého roku 2014. Detaily neviem. Ľutoval som našu pani účtovničku, pani Magdu, ktorá je veľmi, veľmi príjemná osoba, lebo mi vlastne posiela peniažky každý mesiac, ale táto zvládla úplne brilantne, mala prichystaný aj Eurobal. Pozdravujeme samozrejme týchto členov znaky, lebo boli... Ja som tam nebol, mám to len sprostredkovanie. Aj sme ich pohostili, aj sa mnohí išli vycikať, aj kávička bola a dokonca na záver, keď odchádzali, tak povedali, že či by sa nemohli ísť pozrieť dole do štúdia, ako to vyzerá.
No dobre, to je tá vtipná časť.
To je tá vtipná časť,
hej,
tak.
Ale inak je to teda pomerne vážna vec. Tak ako vám komplikovalo život v rádiu to, že Boris Kollár bol 8 rokov v politike?
Ja musím úprimne naozaj povedať a poznáme sa a pozeráme sa ti priamo do očí, že mne to v mojom nejakom priestore popoludnejšieho vysielania nekomplikovalo život absolútne vôbec. A aj keď som sa ja nejakým spôsobom ostrejšie vyjadroval smerom tam alebo smerom tam, tak nikdy som nemal žiaden telefonát ani od vedenia priamého, ani nebodaj od neho, že toto už by som nemal a mali by sme toto a tamto. Takže z môjho pohľadu jedného úplne priemerného popoludnejšieho moderátora s ambíciou byť nadpriemerný, som nemal pocit, že by mi to nejakým spôsobom komplikovalo naše fungovanie. To by sa bolo treba spýtať ešte vyššieho vedenia, ale to tu nesedí.
Možno raz. Ty si bol spokojný s výkonom Borisa Kollára v tej politike?
No, v zásade, tak ako ho poznám, poviem tak, aby keď to bude sledovať, tak aby bol aj na mňa hrdý ako odchovanec rádia. Pozri, Boris je zaujímavý typ človeka, zaujímavý myslím aj s tými pozitívnymi, aj s tými ako negatívnymi nejakými konotáciami. Ja si myslím, že tá jeho ambícia ísť do politiky súvisela s tým, že cítil veľkú facebookovú podporu, takže myslím si, že by mal Markovi Zuckerbergovi poďakovať za to, že pochopil, že sa dá s Facebookom robiť aj oveľa viac ako to, čo robil. Teda, čo si myslím, že robil, aby bolo úplne jasné. Spokojný som na 50%. Ako stále mohol byť lepší.
No, lebo napríklad ten záver, kde sa priznal k tomu, že zbil svoju partnerku a opakoval, že by to urobil znova. Aj s tou razieho NAKA. Bol nejaký moment, keď si hovoril, že asi by si pre ňoho úplne nechcel robiť?
To som si v zásade... Pozri, nechcel by som pre ňoho robiť nikde inde ako v rádiu zatiaľ. Hej. Ja to ani v zásade nevnímam, že ja robím pre Borisa Kollára. Ja robím v médiu, ktoré Boris Kollár si svojho času kúpil, lebo jednoducho bola výhodná ponuka na trhu. Dajme to tak. Hej. To znamená, že ja robím prioritne pre fanrádio. Ja som fanrádio, ja nie som Boris Kollár a nikdy by som do jeho strany ani nešiel a ani by ju som nešiel v zásade nejak ako propagovať alebo niečo také. To, čo on robí, samozrejme hore-dole a jeho vyjadrenia, myslím si, že aj na tému zbytia tej partnerky boli podľa môjho názoru príliš kostrbaté a mal radšej hamovať a aby nemusel banovať. To znamená, že mohol si to podľa mňa trošku viac premyslieť, akým spôsobom to odargumentuje a asi pravdepodobne by žiaden v zásade argument asi úplne neobstal.
Ako to máte vy dva? Ja teraz myslím na tej osobnej rovine. Vysporiadne, lebo sa poznáte, ja neviem, 20 rokov, či koľko sa poznáte, hej, čiže máte asi nejaký kamarátsky vzťah, nazvime to tak.
Poslednú SMS-ku, čo mám od neho, je Saifa, až taký dobrý kamaráti nie sme, aby si toto mohol dovoliť. Takže...
No, čo sa presne chcem spýtať, že ty ho niekedy tak podpichneš na Instagrame, áno. Vlastne si robíš niekedy srandu z tých vecí, ešte keď teda boli v parlamente, už teraz sa nedostali. Že ako na to reaguje? Že či to bere v pohode?
Ja si osobne myslím, a toto zase mám na ňom rád, že do naozaj tej malej miery, ako sa poznáme, my nie sme dôverní kamaráti ani nič také, že myslím si, že má zmysel pre humor a vie si spraviť srandu aj sám zo seba. Samozrejme, že sú možno citlivejšie veci, menej citlivé veci. Pred tou kampaňou politickou to bolo také vyhrotené, lebo myslím si, že sám možno nevedel, ani strana nevedela, že či sa vôbec do toho parlamentu dostanú, a ak sa dostanú, tak s kým a ako. Takže vtedy, keď som na to nejakým spôsobom narážal, tak toto bolo vlastne to, čo teda takto odreagoval. Ale my sme sa odtedy videli v rádiu, do ktorého teda nechodí nejak extrémne často a vôbec sme sa k tomu ani nemuseli vrácať, že mal som pocit, že to prehrmelo tou jednou SMS-kou, takže asi tak.
No vy ste v prezidentských voľbách pre Fan Rádio robili aj prezidentské rozhovory, ktoré si moderoval. Tam si mal nejak dosť aj bizarnú zostavu, ale to sme mali všetci, povedzme si to úprimne. Hej. Mal si tam aj Štefana Harabina, Mariana Kotlevu, Martina Daňa, ale aj prezidentku Čaputovú a Maroša Šefčoviča. V čom to bolo iné ako tvoje bežné rozhovory a moderovanie?
No jednak, že to bolo trošku ako intenzívnejšie pripravené v zásade, lebo ja teda, a to sa aj ty, aj moja žena sa mi smejete, že ja som teda bezprípravový. Takže tam som sa musel trošku pripraviť. Tam to bolo trošku oklištené tým, že vlastne my sme do rádia podľa zákona, paragraf 8 odsek C, museli sme vlastne každému položiť tú istú sériu otázok a potom to, čo išlo na internet, tam už to bolo kvázi také nejaké voľnejšie.
Lebo spadáte vlastne pod licenčnú radu, máte prísne pravidlá.
Presne tak. To znamená, že to, čo išlo do éteru, bolo pre všetkých rovnaké a potom už, čo išlo na internet, tak tam už sme sa mohli trošku viac rozkokošiť, ako zvykneme hovoriť. A ja som sa vlastne v zásade, ja nie som politický ani novinár, ani komentátor, ani nič také. To znamená, že myslím, že z tých rozhovorov bolo úplne jasné, že komu ja fandím, alebo kto mi je sympatický a kto mi nie je sympatický, a kto mi výrazne nie je sympatický. Bola to pre mňa zaujímavá skúsenosť a trošku taká aj, že neviem, že ty si to podľa mňa, ty to zažívaš dennodenne, dúfam, že nie pri tomto rozhovore, ale taká, že ťažoba z prezencie človeka, s ktorým fakt nechceš sedieť v jednej miestnosti. Vieš? Nemáš to teraz, hej?
Nie.
Fú, tak to som si teraz vydýchol. Vieš, že vlastne príde ti na rozhovor politický kandidát, ktorý, prezidentský kandidát, s ktorým ako nechceš ani že spoločnú fotku mať. Mm. Takže to bola pre mňa zaujímavá skúsenosť.
No inak niekedy ťa kritizujú, že prekračuješ nejaké tie hranice humoru. Sem tam ľudia, dokonca mne to vyčítajú, keďže sa s tebou kamarátim. Že vieš, čo je najčastejšia výčitka?
Nie.
Sexizmus.
Ale prosím ťa.
To ja ti hovorím. Píšu mi to niekedy ľudia a najčastejšie dávajú príklad. Mm-hmm. Tvoj level lama rozhovor so Zuzanou Plačkovou. A ja som to nikdy nevidela, ale dneska som si to pozrela.
A? Jak si sa smiala však?
A ty si sa
viem
tam...
presne, viem na ktorej hláške.
Neviem teraz, ktorú myslíš, ale začal si casting couchom, potom si sa jej pýtal, či nechce deti, čo treba robiť, aby to vyšlo, že to nie je ktorákoľvek dierka, či bola holá pri tom, keď ti písala. A ja teraz, Matej, viem, že to bolo pred 7 rokmi, tak sa ťa chcem spýtať, či by si ten rozhovor urobil dnes znovu.
No vidíš, a to je napríklad zaujímavé, že asi áno, že teda rozhovor by som s Plačkovou spravil, ak by som si povedal, že nejaký formát je k tomu uspôsobený aj k dispozícii, ale je veľmi pravdepodobné a to je zaujímavé, že sa nejakým spôsobom vyvíjame v čase, že asi pravdepodobne až takto by som nešiel. Ako zo pár hlášok odtiaľ by pravdepodobne išlo preč, možno nejaké iné by pribudli, ale v zásade viem presne, čo myslíš. Inak to je celkom teraz zaujímavé, že som videl Rytmusov rozhovor niekde, kde sa ho niekto pýtal na to, že či by do pesničky dal teraz a ako to teraz vníma nejaké, že mindráky koleníkovej orientácie alebo také niečo, má niečo takéto v texte. A on normálne otvorene povedal, že v živote by to už teraz nedal, že sa hanbí za to, lebo vlastne, ako o čom sa bavíme, hej, že prečo by toto malo byť nejaká téma. Tak som si aj, vidíš, keď si teraz nadhodila toto, uvedomil to, že asi pravdepodobne už by to možno išlo v inom. Už by sme sa oveľa viac o drogách bavili.
Ako ty uvažuješ nad tým, že čo je už cez čiaru? Lebo ono je to vtipné, že ty to hrotíš a ty to hovoríš zároveň s takým láskavým podtónom, že to nie je zlomyselné, tak. Alebo proste nejaké, že by si chcel uražať ľudí, ale zároveň občas to preženieš.
Áno, áno, áno.
Tak ako uvažuješ nad tým, že čo už nepovieš a zostane to len v svojej hlave, alebo to povieš iba v súkromí kamošom? A čo povieš aj na záznam?
Teraz strašne veľa vecí ostáva len v mojej hlave, tak dajme tomu teraz... Dobre, toto nie. Neviem. Ja si myslím, že na takomto humore je hrozne dôležité to testovať. To znamená, že vlastne ísť niekedy aj do rizika, že to človek prestrelí alebo prepálí, lebo si možno potom vie povedať, že OK, toto treba nezaradiť rovno peťku, ale ostať na tej štvorke a je to v pohode. Takže je to veľakrát o tom, že človek odhadne nejakú situáciu, ide do nejakého rizika a potom vlastne s tým nejakým spôsobom narába. A toto, čo si povedala ty vlastne už v tej otázke, je strašne dôležité, že vlastne robiť aj ten tvrdý humor, a ja som bol fakt odchovaný, môj otec je v tomto podľa mňa úplný expert, má rád taký tvrdý humor, a ten tvrdý humor musí byť proste láskavý, že ty nemôžeš robiť humor s cieľom niekoho uraziť, zosmiešniť a aby sa iní smiali na tom, že ty máš slzu na krajičku. Akože to niekedy môže byť, ale vieš, čo myslím, že proste musí to byť, že je dobré zaútočiť v úvodzovkách na niekoho fórom, ale vedieť to potom zobrať aj na seba, hej? Že ten humor musí potom sa od toho človeka odraziť a musíš aj ty vedieť sám na seba prijať to, čo nakladáš iným.
Tomáš Hudák inak hovorí, ospravedlňujem sa, že to poviem po anglicky, ale že punch up, nie punch down.
Tak,
hej?
Presne.
Že proste nemieriť na najslabších, ale na niekoho, kto je rovnocenný alebo
vyššie. Alebo vyššie, mm-hmm. Presne. Súhlasím, to je dobré tvrdenie.
Ako máte, uvažuješ nad tým, že v práci za tých 20 rokov stretávaš veľa ľudí, ktorí majú kauzy, sú mm-hmm. kontroverzní, a to nie je len Marian Kočner, mm-hmm. ale ja neviem, Rehakovci, Rezešovci, mnoho politikov, ktorí majú za sebou kauzy, mm-hmm. nejakých podnikateľov, ktorí možno mali nejaké štátne zákazky. Tak ja rozumiem, že keď je niekto moderátor na eventoch, že nemôže to asi úplne na dennej báze hrotiť. Ale ako zvažuješ, či napríklad sa s niekým odfotíš, či si s niekým podáš ruku, no. či sa s niekým kamarátiš, keď je to kontroverzná osoba?
Je to dobrá otázka. Ja si myslím, že tá doba sa trošku mení v zásade, že možno toto, čo riešime teraz, sme možno pred 10 rokmi až tak intenzívne neriešili. Ja mám tú výhodu, že ja si veľmi veľa tvári nepamätám. To znamená, že ja som, ak si videl Hľada sa Nemo, tak ja som rybička Dory. Viac menej. To znamená, že a máš úplnú pravdu, že ja ako moderátor eventu, ja teda neviem, že kto tam všetko je a teraz a s kým všetkým ja môžem mať fotku. Je možné, že v nejakých brutálnych archívoch mesta Bratislavy sú moje fotografie v bare s niekým, kto možno aj sedí, ale Sajfa, poď sa odfotíme sa. No tak čo mám v tej danej situácii spraviť? Ja vlastne nemám... Na toto by som využil umelú inteligenciu, ktorú by som mal hneď v uchu a vedela by mi hneď povedať o ňom, že pozor.
Preskenuje ho.
Preskenuje, že závadová osoba, nefoď sa. Neskôr
dobre,
toto.
Dobre, ale keď sú no. aj také, o ktorých to vieš a stretávaš sa s nimi...
No, stretávam sa s nimi, ako myslíš, že stretávam?
Myslím na tých eventoch, na spoločenských akciách.
Hej. Akože z ľudského hľadiska mi prípada, že ak by to mal byť človek, ktorý naozaj spravil niečo úplne že zásadné, kategoricky, že spôsobil mne alebo mojej rodine nejakú újmu, tak asi pravdepodobne si nepodám s ním ruku, ale keď ma niekto, keď sa s niekým mám slušne zvítať a obral tento štát o 100 miliónov, tak ja z ľudského hľadiska si s ním podám ruku preto, lebo si s ním podám ruku. A vieš, čo myslím?
Viem, čo myslím, ale zaujímavé totiž to, že či vlastne tá naša spoločnosť trochu nezlyháva v tom, mm-hmm. že aj v tej smotanke bol roky, aj Štefan Harabín, no, aj Marian Kočner, a že zlyhávame v tom, že ja nehovorím, že tí ľudia musia zhniť v base, mm-hmm. ale že tá spoločnosť ich nevytlačí mm-hmm. na okraj. A že možno jeden z tých spôsobov je taký, že keď niekto príde na event, tak ľudia sa s ním nechcú vôbec baviť, lebo vedia, že čo má za sebou. Mm-hmm. A práve, hoci ľudský, chápem, že to môže byť nepríjemné byť v nejakom mm-hmm. konflikte, že práve dať najavo, že s týmto sa nechcem rozprávať, s týmto si nechcem podať ruku.
V zásade to, čo hovoríš, Zuzi, ako úplne s tým súhlasím. Myslím si, že spoločnosť by mala sa kultivovať aj takýmto spôsobom, že bude jasné, že títo ľudia, ktorí možno pred 15-20 rokmi prechádzali veci, už teraz im hádam. Teraz zase samozrejme neviem, ako to bude, ale že v budúcnosti im prechádzať proste nebudú. Takže chápem to, len ja som sa snažil do toho dať ten ľudský moment, že OK, tak podám si teraz ruku s týmto človekom a ja neviem úplne, že čo má za sebou, alebo či jeho spoločnosť náhodou proste... ty nemáš nejakú dlžobu na sociálke inak?
Nie.
Dobre, tak... Teší ma.
No, ty si naozaj dobrý v tom, ja som to hovorila na začiatku, že hoci máš 44 rokov, tak ty dokážeš veľmi flexibilne inovovať svoj biznis, svoju značku, svoje moderovanie. Začal si vlogovať, máš mm-hmm. veľmi silné sociálne siete. Naskočil si aj na TikTok?
Vieš čo, som tam, ale som tam ako Matej Cifra, lebo mám pocit, že Sajfa mi niekto ukradol, teda že už to je niekoho iného. Aj som sa pozeral, mám pocit, že aj Sajfa 181 a takéto všelijaké niky, takže som tam, myslím si, že ako Matej Cifra. Priznám sa, že párkrát som tam nejaké video dal, ale nie je to úplne moja sociálna sieť. Mám pocit v tomto, že som už asi trošku staršie, strašne sa tam veľa tancuje a spieva a ty veľmi dobre vieš, že tancovať viem, ale spievať nie.
Ani tvoja pani.
A tým pádom aj pozdravujeme. Je to tak.
No, a ako uvažuješ nad tou inováciou no. tvojej značky? Ako uvažuješ aj na tou flexibilitou? Lebo inak všetci odborníci hovoria, že v tejto dobe tých technológií je tá flexibilita to najdôležitejšie, tá najvyššia hodnota.
Áno.
Tak ako nad tým uvažuješ, že napríklad do čoho sa ešte pustiť, do čoho sa už nepustiť, lebo už sa ti predsa nechce furt naskakovať na nové siete, rozumiem, ale zároveň chceš zostať s dobou?
Tam je podľa mňa hrozne dôležitý pojem, že ostať relevantný. Vieš, že napríklad tvoj názor, ja som 44-ročný človek, v lete budem mať 45, áno, vyzerám takto dobre, ale že ako ja mám zaujať 20-ročného človeka, ktorý de facto je vo veku, keby som sa poponáhľal s deťmi, tak to by mohli byť moje deti v zásade. To znamená, že tá relevantnosť je podľa mňa tiež flexibilita, vedieť sa prispôsobiť tomu, že čo je trendy, čo ide a byť relevantný, aby ten názor tvoj bol názor, ktorý ten 20-ročný človek si povie, že OK, toto hovorí ten Ujo Sajfa, ako asi má nejakú skúsenosť a asi niečo vie. Takže toto sú dôležité parametre a tá inovácia, vieš, ja úprimne poviem, že ja v hlave nemám žiaden úplne sekundárny plán, ja ako idem veľmi primárne, nehovorím, že živočíšne, nepozeraj sa na mňa teraz takto, ale že primárne idem, že ja nemám nejaký dlhodobý plán alebo nejaký cieľ, že chcel by som sa vidieť o 5 rokov tam. Ja tak nejakým spôsobom plávam tým životom a chytám sa tých príležitostí, ktoré nejakým spôsobom mám, ale nie je to nič také úplne, že brutál premyslenie konzistentné.
Máš obavy z toho, že decka dnes na TikToku trávia 5-6 hodín denne?
Mám z toho veľké obavy a počul som teraz nedávno, veď som ti to aj písal, som počul dobré ráno o tom, o výsledkoch toho testovania toho PISA a prisahám, mám to rád, ale ja som bol normálne, že celý deň som z toho bol taký nejaký nesvoj. Lebo ja rozumiem tomu, že máme nedostávané diaľnice a naše zdravotníctvo je v katastrofálnom stave, ale keď tu budeme mať proste hlúpych ľudí a bude ich čoraz viac, a hlúpych nemyslím to, lebo keď je niekto jednoduchý, tak je niekto jednoduchý, ale keď je niekto hlúpy, zákerný a nevzdelaný, tak s tým môže byť v krajine veľký problém, podľa mňa.
No,
lebo totiž nám bude potom vládnuť ten najinteligentnejší z tých najhlúpejších.
Áno, to tam vlastne inak hovoril v tom dobrom ráne Juraj Hipš, že potom ľahšie úspeje populizmus, extrémizmus.
A tie nožnice sa brutálne otvárajú. To je proste naozaj, že... A odbočili sme.
No, tak ako vieš detegovať, že ktoré nové trendy ešte začneš robiť? Lebo na niektoré veci obidva, povedzme si to úprimne, už sme starí, už sa nám nechce.
Zuzi, to si nehovor. Ty z roka na rok si krajšie a lepšie. Áno, máš úplnú pravdu. Ja neviem, mne sa nechce na TikTok ísť. Mne, aj keby teraz prišla, neviem, aká sociálna sieť, ktorá bude filtrovať len brutálne tancovania s maskami, tak asi už by som do toho nešiel. Ja sa snažím si robiť tú svoju robotu tak, ako ju robím. Mňa ten Instagram kvázi ako baví, napriek tomu, že napríklad by som mohol ukazovať deti a mohol by som z toho proste nejakým spôsobom profitovať a mohol by som sa tváriť ako ostatné Instagramerky, že ja to odkladám, ale tým deťom na školy, alebo tak. No, počul som aj o takýchto verziách, že vlastne, že inkasujem peniaze preto, lebo trošku akože podsúvam deti.
Nech idú
na Harvard, ale neviem, asi pravdepodobne si skôr kúpia Arme kabelku, ako idú na Harvard ich deti. Zatiaľ, nechcem to samozrejme podceňovať, ale že neukazujem napríklad deti, to znamená ani Verča neukazuje deti, to znamená, že je to ukazujeme feeling s tými deťmi ten ako...
Rodinu?
Tú rodinu, ale nie úplne takto do detailov, takže tam by sa to dalo, ako hovoríme u nás na Spiši, proste exploitovať oveľa, oveľa viac, ale nejdeme týmto smerom. Ja sa snažím tak nejak konzistentne dávať na Instagrame alebo na sociálne siete to, čo som ja. Že to, čo ja robím, to, čo ja nejakým spôsobom prežívam, to, čo chcem spropagovať preto, lebo mám pocit, že to pre mňa dáva zmysel aj finančný samozrejme, ale aj iný. Takže ja sa s tým takýmto spôsobom hrám.
No, ty si súčasťou Tolda. Uh-huh. To je teda apka na podcasty. Tvorcovia tam môžu mať podcasty za predplatné, čiže sú platené. Ja sa priznám, že som k tomu od začiatku trochu skeptická, veď sme sa o tom aj rozprávali, lebo si hovorím, že ako sa dá konkurovať firmám ako Spotify, Apple Podcast, YouTube a zároveň zmeniť ten návyk, a hovorím teraz čisto o sebe, že by som napríklad odišla zo Spotify a počúvala to niekde inde, ako to už počúvam 10 rokov, je podľa mňa veľmi ťažké donútiť tých ľudí, aby tam premigrovali.
Úplne súhlasím, myslím, že Toldo ako aplikácia nie je aplikácia, ktorá vznikla, akože fundament toho nie je, že poďme nahradiť Spotify a chcem, aby ľudia počúvali podcasty len cez Toldo. Cez Toldo, Toldo je aj prehrávač, to znamená, že aj Dobré ráno, aj čokoľvek, aj zo Smečka si vieš vypočuť cez Toldo. Tam ide o to, že Toldo ako keby sociálna sieť pre podcasterov. Je to vlastne apka, ktorá je primárne určená ako keby podcasterom, tým ľuďom, ktorí sú tvorcami a chcú ostať v rámci svojej fanúšikovskej základe v kontakte s tými ľuďmi, ktorých počúvajú. To znamená, že vlastne vo forme feedu nejakého klasického, ty dokážeš okrem svojich každodenných epizód alebo každotýždenných epizód ešte dodávať nejaký extra obsah, ktorý môže byť spoplatnený, ale vôbec nemusí. To znamená, že vlastne my len chceme, aby ten kontakt medzi tebou ako podcasterkou a mnou ako poslucháčom bol ešte o trošku intenzívnejší, aby to nebolo o tom, že dopočúvali ste Dobré ráno a choďte ku mne na Instagram, lebo tam uvidíte niečo zo zákulisia napríklad. Ale je to všetko de facto v jednej apke a tá tretia vec je, že áno, môže to byť aj spoplatnené. To znamená, že človek ako podcaster si môže povedať, že toto už je obsah, ktorý je pre mňa bonusový, vám ho ponúkam za predplatné. A myslím si, že keby sme s týmto prišli pred 10 rokmi, tak by si všetci povedali, že fúha, to kto bude platiť. Ale zisťujeme, že tu sú podcasteri, ktorí na Slovensku to doteraz robili zadarmo a zrazu zarábajú 1000 eur mesačne na tom, čo bolo doteraz ich hobby. To znamená, že mám pocit, že ten podcastový svet rastie aj na Slovensku, rastie vo svete a to, čo je vo svete v západnom trendy teraz, bude u nás určite trendy tiež. Takže ten nárast tam my pociťujeme a pociťujeme aj ten záujem tých podcasterov.
Máte nejakú teraz, ako sa to povie, conversion rate, konverziu tých poslucháčov, ktorí keď prejde ten podcast, ktorý bol teraz niekde zadarmo, prejde k vám na predplatné, že koľko percent ľudí si to teda zaplatí?
Aj, vieš čo, je to úplne laicky poviem, máme zopár podcastov, ktoré robia, keď poviem, že tisíce, tak sa blížime a z času na čas prekročíme hranicu 10 000 eur mesačne. Hej. Je to zhruba tak, že keď má podcast 60 000 vypočutí, tak 10% z tých ľudí je schopný zaplatiť za extra obsah. To znamená, že zrazu ten podcaster má 6 000 eur za mesiac. Čo doteraz teda bolo kvázi jeho hobby. A ten conversion rate môže sa variovať od podcastu k podcastu. A teraz som povedal bez mena jeden podcast, ale toto je tá skúsenosť, ktorú máme.
No, aká je budúcnosť? Lebo je to zatiaľ slovenské. A to je ťažké doniesť to do sveta, nie?
Áno, vieš čo, áno.
Lebo vy využívate kontakty na Slovensku, presvedčili ste niekoľkých podcasterov, aby išli k vám. Ale nie je to také jednoduché to spraviť v Nemecku, čiže...
Určite nie. A je to v zásade to, že tá aplikácia jednak samozrejme musí fungovať, musí ponúkať to technické zázemie, aby to bolo použiteľné. A potom je to v zásade, si myslím, že už len otázka možno šikovného marketingu a dosť veľa peňazí, ktoré by sme potrebovali narealizovať, takže ak by bol záujem, tak sme ochotní ti proste ponúknuť nejakú percentíčko. že vlastne, predstav si, ideálna situácia je prísť na britský trh a povedať 10 najpočúvanejším podcasterom, že koľko by to stálo Joe Rogan Experience pre Spotify. Oni prišli za Joe Roganom a povedali, rob to exkluzívne pre Spotify. Tu máš 150 mega. A on povedal, OK, let's do it. To boli doslova jeho slova. Let's do it. To znamená, že keď by sme mali, a to je v ideálnom svete, keby sme mali na to kapitál a vedeli by sme z 10 najpočúvanejších britských podcastov presvedčiť 5, tak vlastne tí podcasteri tým, že budú hovoriť, že sme tam, prilákajú tých poslucháčov. To znamená, nepotrebujem nutne 20 billboardov vonku na D1, ale jednoducho potrebujem tých podcasterov. Takže keď to bude fungovať a keď uvidíme na Slovensku, a ber to tak, že pre Toldo je Slovensko ako keby taká case study, že vieme na 5 miliónovom trhu spraviť toto, čo by sme dokázali v španielských hovoriacich krajinách. Padla sánka však.
No, poďme aj na iné témy. S manželkou Veronikou máte 2 deti, Sarku, Šimona.
Zatiaľ.
Áno, zatiaľ. Zatiaľ máte 2 deti. Čo je najťažšie, Maťo, na tom rodičovstve, keď sú deti malé? Ale prosím ťa, teraz mi nepovedz, že áno, máš strach o tie deti.
Nevychádza so ženou.
Vychádza so ženou?
Nie, to som nahral všetkým, ktorí toto počujú. Aj to je zložitejšie.
Teraz mi nepovedz, áno. Že chceš, aby mali budúcnosť. A tomu všetkomu rozumiem.
Nechcem, aby mali budúcnosť.
Ale že myslím teraz tak sebecky, no. Že ako veľmi ti to ukrojí z toho tvojho komfortu. Čo je najťažšie prakticky pre teba, lebo ty si veľmi prítomný otec. Dokonca poviem, že vy ste vlastne v podstate úplne rovnocenní rodičia.
Som na to hrdý.
Že kedy ti napríklad uletí dekel, kedy si hovoríš, že milujem tie deti, ale mám toho proste fakt akože plný pohár, je to extrém. Čo sú tie situácie pre teba, ktoré ťa vedia dostať presne na tú hranu toho, keď už máš toho pokrk?
Myslím si, že vychovávať deti a každý, kto má deti a pozerá toto alebo to počúva, tak vie, že sú momenty, ktoré sú ťažké, sú zložité. dôležité. Spánková deprivácia napríklad je jeden z aspektov, ktoré teda sme pri druhom dieťati nejak tak akože zažívali. Už je to lepšie, ale stále aj dnes som sem prišiel s tým, že niekedy medzi polnocou a treťou ráno som bol niekoľkokrát hore, lebo proste malý sa nejak mrvil a ja som proste vojak, ja sa zobudím na akékoľvek mrvenie. Takže to si poviem, že to je jedno z tých ako keby najťažších na úvod. A potom samozrejme ťažké je toto nejak, že nachádzať stále sám seba v tom, že snažíš sa strašne veľa pre tie deti byť tam teda prítomný. To znamená, že fráza idem si oddychnúť do roboty je proste úplne akože legitimná, alebo ako hovoríme opäť teda vo Filakove, je legit. Že to proste tak je. Že ideš si oddychnúť do roboty, ideš na služobnú cestu, nebodaj s prenocovaním, je... Aleluja! Je proste úžasné. Takže toto sú tie veci, ktoré sú ťažké, ale tie návraty a to všetko domov sú proste o to asi potom slačie.
No, ešte stále na Slovensku prevláda taký ten patriarchálny model rodiny. Nie každý otec je taký prítomný ako ty. Nie každý si to aj môže dovoliť, zase povedzme úprimne, určite, že niekto môže byť 10 hodín v práci, tak zabezpečiť živobytie tej rodine, rozumiem. Okay. Ale sú aj ľudia, ktorí sa rozhodnú nebyť takto súčasťou a presne majú taký ten komfort, že tá žena vlastne robí celý ten servis. Tak čo by si im na to povedal? Pretože ono, hoci je to náročné a ukrojí ti to z komfortu, tak ti to prináša aj benefity.
No,
tak povedz im, že aké?
Vieš čo, je to podľa mňa investícia do budúcnosti. Vieš, ja mám taký pocit, že s tými deťmi, keď som aj v tom veku, ktorý si oni možno nebudú ani pamätať v zásade, tak byť tam znamená byť súčasťou ich života a myslím si, že im niekde podprahovo do nejakých tých mikrovlákien mozgových akože dávaš niečo, čo ja pevne verím, že to ovocie toho nespania teraz budem zbierať potom niekedy v budúcnosti. Ja si to totiž neviem ani predstaviť. Mne by to nedalo nebyť s nimi. Vieš čo, myslím, že pre mňa to je, a napriek tomu, že aj to by ti moja žena by ti vedela rozprávať, koľkokrát som povedal aj akože tvrdšie slovo, že proste nervy mám, vieš, ale nedalo by mi to, ja by som si to do smrti asi vyčítal a strašne sa mi páčilo cez leto, keď sme boli na dovolenke a zavolali sme aj mojich rodičov a môj otec, keď ma videl vlastne s narábaním s dvomi deťmi nejakým spôsobom, tak on mi povedal, že wow, že on vôbec netušil, že ja to budem vedieť, vieš, že som. On proste povedal, že on s nami tak intenzívne nebol tak, ako my, traja bratia, sme so svojimi deťmi. Že... A to som bol taký na to... Ja som mal takú slzičku aj na kraji.
Inak je to zaujímavé, že vlastne všetci traja bratia ste takí, to je pravda.
No. Áno.
No už keď sme pri tvojich súrodencoch, vám sa narodil Šimon aj v takej náročnej rodinnej situácii. Mm-hmm. Tvoj brat Tomáš s manželkou Stankou čakali babetko v približne rovnakom čase ako vy. A Oskar, ich syn, sa bohužiaľ narodil mŕtvý. Obaja o tom veľmi otvorene hovoria. A že to naozaj obdivuhodné, musím povedať. Ty si to vtedy ako prežíval, Maťo?
Vieš, prežíval som to strašne. Akože pre mňa to bolo... Je to vec, ktorú si nevieš ani predstaviť. Vieš, že vlastne, keď by som ti to povedal, že také niečo sa stane, tak jednak neuverím tomu. A mám taký pocit, že ako je to vôbec že možné, že vlastne všetko je v poriadku a zrazu... Nič nie je v poriadku, ale že nie, že nič nie, že definitívne nič nie je v poriadku. Ja som sa strašne o Verču bál vtedy, lebo ona bola vlastne v 6. možno 7. mesiaci tehotenstva, v 6. Takže ono to už vlastne tak ako vrcholilo aj pre nás a teraz tá ťarcha toho, tej vlastne ako keby rodinnej situácie, že aby nebodaj nedoľahla na ňu v tom najhoršom slova zmysle, to bola taká moja prvá myšlienka. A tá druhá a potom x ďalších bolo len smerom k môjmu bratovi a k jeho žene, že aj z partnerského hľadiska, neviem si to ani predstaviť, že čo oni museli si prežiť, že čím si museli oni prejsť, akú vnútornú silu museli mať na to, aby vedeli proste ráno vstať a riešiť staršiu Sárku, teda ich vlastne prvú dcéru. Pre mňa to bolo nepredstaviteľné, klobúk dole, strašne ich za to obdivujem a milujem ich hrozne, že sú tu a ja pevne verím, že proste tá rana tam vždy bude, ale že sa zahojí a že to bude lepšie.
Ty máš vytetovaného Oskara aj na stehne.
Mám, no.
Ja si inak pamätám, že ty si mi to ukázal a ja som ti nevedal, že ty máš tetovanie a začal som sa smiať a mi to príde spätne veľmi nevhodné, že som sa na tom rehotala, tak za to sa ti ospravedlňujem.
Ale vôbec.
Ale viem, že ťa to Maťo zasiahlo, ale ty dosť tie emócie držíš v sebe, nie?
Vieš čo, asi možno sa hanbím ako pred tebou trochu, ale keby si mi pustila Levieho kráľa, tak by som sa rozplakal, lebo posledne som teraz, vieš, pričom plakal? Sám doma. Prvý diel.
Pri ktorej scéne?
Vieš, pri ktorej? Tam je taký ten bradatý ujo, ktorého sa Kevin McAllister strašne bojí. A potom je tam tá scéna, kde sú v tom kostole a teraz vlastne on sa mu prihovorí a teraz vlastne Kevin zistí, že vlastne on je, že OK, že má takýto životný príbeh. A potom je tam tá záverečná scéna, normálne mám zimom riavky teraz, a to je tá záverečná scéna, kde proste on sa tam zvíta s tou rodinou a no...
Inak to pôvodne nebolo v scenári.
Fakt?
Uh-huh, to tam potom pridali. No, ale ešte späť k tej ťažkej téme, aj keď chápem, že je to vianočný rozhovor, tak... ale to je tiež život.
No je to tak.
Tak je obdivuhodné, že ako sa s tým Stanka s Tomášom vyrovnáva a dali veľmi hlboký rozhovor kolegyni Barbore Marakovej v našom podcaste Ľudskosť. Ty si to počul?
Úprimne? Uh-huh. Nie. Nepočul som to, lebo... vieš, prečo som to nepočul? Lebo som viackrát videl Verču to počúvať a musela si to normálne dávkovať. Nevedela to vypočuť si naraz a plakala pritom strašne veľa. Ja si hovorím, že ja to teraz nedám, ale aj Barbore Marakovej samozrejme sľubujem aj môjmu bratovi a jeho žene, že si to vypočujem. Len je to strašne ako citlivá vec pre mňa, lebo ja sa snažím niekedy v tomto vprojektovať samého seba do toho, že ako by som to ja zvládol, ako by som sa ja zachoval. A ja mám pocit, že ja by som sa proste rozsypal na kolomáš. Vieš? Ak sa dá rozsypať na kolomáš. Ale že by som to nedokázal zniesť s takou gráciou a nejakou vnútornou silou, ako to zvládli oni. A preto to obdivujem. Takže musím si to vypočuť.
Oni tam inak veľmi pekne hovoria o tebe, aj o Verči, aj o celej vašej rodine. Aj o tom smutku a tom vyrovnaní sa s tým. No a mám ešte jednu takú akože veľmi osobnú otázku, pokojne mi neodpovedz. Ale bola to jedna z tých vecí, o ktorých tam oni hovorili, že nechceli, aby vy ste sa cítili tak, že vy máte dieťa a oni nemajú a že aby ste mali výčitky. Mali ste výčitky?
Vieš čo, úprimne ti poviem, že ja som asi... Ja som trochu mal, pre mňa to bolo také, že vlastne ten Oscar mal byť ako keby prvý, my sme traja bratia a my máme vlastne všetci, máme céry. A teraz zrazu vlastne tam sme čakali vlastne akože prvého vnuka, moji rodičia čakali a vlastne to nebolo on a je to vlastne náš Šimon, je ten prvý vnuk. A my ho mu hovoríme aj tak, že je vlastne druhý, lebo ten proste ten Oscar je prvý. Ja si bojujem dodnes s takými vnútornými nejakými ako keby výčitkami toho, že všetko malo byť vlastne úplne inak. A keď sme spolu, tak na to často myslím. Ako, nehovorím, že na to myslím dennodenne, ale keď sme spolu a sme všetci pokope a vlastne teraz sú aj Vianoce, tak je to myšlenka, ktorú mám proste niekde v hlave.
Ďakujem ti veľmi pekne, že sa so mnou o tom rozprávaš. Inak ja som z toho tiež hotová furt. No, tak obraťme list. Mm-hmm. Máš rád Slovensko?
Ako viac ako Maďarsko, jasné. Nie. Mám strašne rád Slovensko. Mám strašne rád Slovensko, mám pocit, že to je taká krásna krajina. Ja si vždy hovorím, že je nás len 5 miliónov. Vieš, že je taká malá krajina, že tu by sa tak dalo žiť parádne. Našťastie, veď ja sa nesťažujem, samozrejme, a myslím si, že ani ty sa nemáš na čo sťažovať, ale môžeme sa sťažovať na nejakú akože všeobecnú situáciu, že kam to všetko smeruje. A ja pevne verím, že to až tam nesmeruje. Vieš, kam myslím?
Viem presne, kam myslíš.
Je tam síce teplo, ale je tam hrozná tma.
Veľa cestuješ. Aj si rozmýšľal, že by si v nejakom bode s Verčou a rodinou išiel žiť niekam inám, lebo vy ste už žili v zahraničí. Mm-hmm. Ty teda s otcom a mamou, ešte keď ste boli deti v Spojených štátoch amerických, Verča študovala aj v Paríži, aj v Amerike, tak zvažovali ste, že ak to v nejakom bode presiahne možno nejakú medzu, tak sa zbalíte a pôjdete preč?
Ja si to osobne úplne neviem predstaviť. Aj z toho hľadiska, že vlastne my máme v rodine takú ako keby zažitú takú nejakú nádej, že my sme boli v Amerike, my sme leteli do Ameriky posledné decembrové dni roku 89. To znamená, že vlastne po revolúcii, to znamená, že s obrovským nadšením sme síce odchádzali za otcom, ale moji rodičia boli mladí a rozmýšľali nad tým, že vrátime sa? No jasné, že sa vrátime, lebo veď u nás už bude dobre, veď komunizmus sa skončil. To isté sme boli v 93. rok v Holandsku a vlastne vtedy vznikla Slovenská republika. Jasné, že sa vrátime, veď vrátime sa na Slovensko. To je, tam máme väzby, tam máme to rodinné zázemie. To znamená, že toto ja si neviem úplne dobre predstaviť, že by som to dokázal opustiť a mám taký pocit, že sa mi nechce vzdať toho a ísť niekde do zahraničia a nechcem nikoho súdiť ani nič a dávať potom storky o tom, že tu je takto a vy tam čo na Slovensku stále bojujete s tou špeciálnou prokuratúrou, hej, že nevedel by som. Myslím si, že ani ty by si asi neodišla.
No, aj ťa to trápi, že kam sa uberá Slovensko? Mňa teda každý rok šoknú tie PISA testy, o ktorých si hovoril. A vlastne tá krivka ide stále dole. Ale aj ten narastajúci hejt, proste tá polarizácia, tá arogancia niektorých politikov, naprieč politickým spektrom, to
jasné,
povedať.
Jasné, je to presne ako, že do nosa dá vždy proste ešte preraziť. Hej, to je neuveriteľné.
Hej. Tak trápi ťa to?
Trápi ma to ako občana, ako človeka, ktorý žije v nejakom verejnom priestore a má nejaké proste čidla nastavené na vnímanie toho, že čo sa deje s touto spoločnosťou a je to fakt, ako si povedala, naprieč akože celým tým politickým spektrom, že to teraz nie je, že voči vládnej koalícii, ale predovšetkým voči nej, ale aj proste na tej opačnej strane, že ako keby tu nevieme nájsť, ja by som hrozne chcel, aby ma politika vôbec nezaujímala. Vieš, ja by som chcel raz žiť v krajine, kde ako sa volá premiér, OK, to by som vedel, ale ako sa volá minister práce a sociálnych vecí, je mi úplne jedno, lebo proste viem, že každý robí na tom, aby sa tu žilo skrátka lepšie. A ešte aj tá kontinuita, vieš, že vlastne tu aj pri tom školstve, to je podľa mňa absolútna katastrofa, že tu každé 4 roky sa niečo vymení, minister školstva častejšie, ale vlastne nie, ideme takto. Nie, ideme teraz takto. Nie, ideme teraz takto. Nie, ja mám kamaráta, ktorý tlačí knižky. Poďme takto. A tým pádom je to strašne nekonzistentné, že aj v tom podcaste ste hovorili o tom Estonsku, Fínsku, že tam proste sme si povedali, že toto je o 15 rokov náš cieľ a ideme takto. A môže tam sedieť. Tento, ono, ideme tým smerom.
To by sme chceli, no.
To by sme chceli, ale neviem, že ako to docieliť. Ja neviem, ako to docieliť, vieš. Ja som niekedy rozmýšľal aj nad tým, že či do tej politiky by nemali ísť len ľudia, ktorí už majú po 50-ke. Hej, teraz len tak fabulujem. Že po 50-ke a sú relatívne bohatí.
Ale to má aj Trump. No, a je tiež relatívne bohatý.
No vidíš, no to je to. Vieš, akože strampovatie sa to, akože celý svet sa strampovatie, ale je zaujímavé, že si myslím, že ten Trump je produktom aj doby ako takej. Hej, že keby to nebol Trump, bol by to niekto iný. Kim Jong-un, no. Sleduješ ho na Instagrame?
Maťo, záverečná otázka.
Mm-mm. Ja ešte nikam neodchádzam.
To ste viacerí. No, toto je vianočný rozhovor. Tak dajme si takú akože pozitivitu na záver.
No jasné, ja milujem pozitivitu.
Čo je na Slovensku super? Za čo by sme mali byť vďační? Čo tu miluješ? Lebo veľa sa bičujeme a máme naozaj veľa aj hlbokých problémov, ťažkých, ale keď človek cestuje aj do chudobnejších krajín, my naozaj patríme do najbohatšej časti sveta a máme sa super.
Máme. Sme dobrosrdeční. Sme pohostinní. Sme skvelí bačovia. Máme vysoké Tatry. Vieš, čo si myslím? A to je úplne, že zásadná nádej. Že ja si myslím, že my sme národ, ktorý sa napriek tomu, že bol bičovaný uhrami, bičovaný tými.
Aj Čechmi. A
Masarykom. Inak to je zaujímavé, že to je rodený Slovák. Ale veď o tom niekedy na budúce. Že my sa nezlomíme podľa mňa až tak jednoducho. Že ja pevne verím, že tu máme tú občiansku spoločnosť, ku ktorej tak akože vzývame, že naozaj, keď pôjde do veľmi, veľmi ťažkej doby a do veľmi zlého, že sa vieme zomknúť. Že to si myslím, že na Slovákoch je... Ty si čo myslíš?
Ja v tomto s tebou súhlasím, že sme obstali už niekoľko skúšok.
No.
Aj SMP, no. Na tom môžeme stavať. No. 89. No. Mečiarizmus sme porazili.
Hej, že napriek tomu, že sme proste 5 miliónová krajina, že sú tu ľudia, ktorí tu podľa mňa s tou krajinou myslia dobre a tá občianska spoločnosť je tak popredkávaná vnútrom toho celého nášho národa, že keď bude fakt zle, tak naozaj akože pôjdeme do ulic a povstaneme. Ale inak máme krásne národné parky. Máme Vysoké Tatry. Milujem halušky. Máme toho strašne veľa pozitívneho a treba si to vážiť. Netreba sa bičovať stále. Hej, presne, že netreba byť ten, že čo, aj my, takýto, aj onaký. Nie, my sme v srdci Európy a podľa mňa máme veľkú budúcnosť. A pán Boh, má so Slovákmi veľké plány.
Tak sme na nich zvedaví. Ďakujem ti veľmi pekne, Mate, že si si našiel čas. Matej, Sajfa, Cifra.
Veronika Cifrová Ostrihodová. Čau, ahoj. Ahoj, ďakujeme, ďakujem.
Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá, môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.